Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Prihodnje leto bo povprečnina znašala dobrih 771 evrov, Združenje občin Slovenije dogovora ni podpisalo.
Fortenova in Modijana ostajata v sporu, 10 trgovin slednje še vedno zaprtih, zaposleni v negotovosti.
Vse več držav in mednarodnih institucij poziva k neodvisni preiskavi domnevnih nepravilnosti na volitvah v Gruziji.
Škof Maksimilijan Matjaž o sklepnem dokumentu sinode, ki poziva k poslušanju in prevzemanju odgovornosti.
Vreme, jutri se bo čez dan zjasnilo, tudi prihodnji dnevi bodo suhi.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ministrstvo za finance, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije so podpisali dogovor o višini povprečnine, ki bo prihodnje leto znašala nekaj čez 771 evrov, leta 2026 pa dobrih 775 evrov. Občinam naj bi bilo prihodnje leto zagotovljenih še dodatnih skoraj 48 milijonov evrov. Podpredsednik Združenja mestnih občin Samo Turel je z višino sredstev zadovoljen, saj da prinašajo
boljše finančno stanje za vse občine, ne samo za velike. Dejstvo je, da linearno povečevanje povprečnine vsaj pri večjih občinah, pri tistih, ki imajo večji obseg zakonskih obveznosti, večje število javnih uslužbencev, nikoli ne doseže stroškov.
V Združenju občin Slovenije dogovora niso podpisali, saj so izračunali, da naj bi stroški z zakonom določenih nalog občin presegli 870 evrov. Predsednik Združenja Robert Smrdel pa je o tem, kaj je za njih najbolj problematično dejal.
Ne so razmerno nizka povprečnina, 770 evrov ekstremno nizka povprečnina. Ta drugo je pa ta dodatek zdraven se deli na ključ, ki je tak zelo nedorečen, res nekako predlog. V celiku gre v pravo smer, ampak definitivno je toliko neznank in dilem tle okrog tega, da se ga ne da krtko podpreti.
Več kot 58% vprašanih ne podpira dela vlade, nekaj čez 25% je z njim zadovoljnih, kaže javnomnenjska poizvedba Medijane opravljena za Pop TV, za SDS bi glasovalo 22,2% vprašanih, za Gibanje Svoboda pa 11,7% odstotkov anketirancev. Sledijo SD s 6,6% podporo, Levica s 4,9% in NSI s 4,5% podporo. Zavesno bi glasovalo 3,5% vprašanih, za resnico pa 3,3%. Neodločenih je 21,4% vprašanih, nobene stranke pa ne bi podprlo 10,4% vprašanih. Trgovec z oblečili Modijana in skupina Fortenova, katere del je tudi Mercator, ostajata v sporu glede plačila najemnin in stroškov za poslovalnice, ki jih najema Modijana. Zaradi tega je še vedno zaprtih 9 njenih trgovin po vsej državi in večji del blagovnice Maxi Market. Iz Modijane so sporočili, da so najemodajalci v zadnjih nekaj dneh samovoljno prevzeli posest nad nekaterimi poslovalnicami. Fortenova pa naj bi to storila zaradi neplačevanja obveznosti. Zaposleni v trgovinah so medtem v negotovosti. Državna volilna komisija je razveljavila akte za izvedbo posvetovalnega referenduma o novi nuklearki v Krškem, potem ko je referendum z odlokom pretekli teden preklical državni zbor. Predstavniki nevladnih organizacij Greenpeace Slovenija, Umanotera ter Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja pa so pozvali k ukinitvi funkcije državnega sekretarja za nacionalni jedrski program, ki jo zaseda Daniel Levičar. Zahtevajo vzpostavitev demokratične in vključujoče razprave o energetski prihodnosti Slovenije. Direktorica Umanotere Gaja Brecel.
Zdaj je torej trenutek, ko se mora odpreti strokovna razprava o energetski prihodnosti Slovenije. Ne pristajamo na to, da se bo politika še naprej vodila za zaprtimi vrati, nedemokratično, energetska prihodnost naše države pa brez različnih analiz, različnih scenarijev in brez podatkov. Analizirati je treba tako okoljske, kot gospodarske, kot energetske, kot družbene dejavnike različnih scenarijev. Šele tako bomo vedeli, kaj je za družbo najboljše, torej kaj se družbi najbolj splača.
Po lanskih večmilijonskih naložbah v infrastrukturo in na to slabši sezoni so slovenski žičničari pred novo smučarsko sezono optimistični. Predsednik Združenja slovenskih žičničarjev Boštjan Paradiš pojasnjuje, da bodo smučarske vozovnice v povprečju dražje za do 5%, nekoliko pa jih skrbi cena elektrike.
Tu pa je zdaj na nek način še neznanka, tukaj mislim, da trenutni sistem nam ni naklonjen in verjamem, da tukaj še pričakujemo določene spremembe, kajti naša delovna intenzivnost je ravno v zimskih mesecih, v mesecu novembru, drugi polovici z osneževanjem, decembru, januar in februarju, kjer vsi skupaj beremo, da so te tarife bistveno dražje, kot so bile prejšnjo leto. Vemo, da bom rekel, ekonomske razmere niso takšne, da bi lahko cene kart dražili v nebo, kajti potem si na slovenskih smučiščih ne obetamo dovolj gostov, domačih in tujih gostov.
Medtem tudi letos najverjetneje ne bo nič novega na edinem slovenskem visokogorskem smučišču Kanin, ki je zaprto že od lanske jeseni, saj krožna kabinska žičnica nima uporabnega dovoljenja. Država si želi rešitve v sklopu javno-zasebnega partnerstva, vendar pa dogovora o tem še ni.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vse več držav oziroma mednarodnih institucij se zauzema za neodvisno preiskavo sobotnih volitev v Gruziji. To so ob Evropski uniji in NATO zahtevali tudi v Berlinu in Parizu. Madžarski premier Viktor Orban pa je medtem obiskal državo. Iz Bruslja sicer sporočajo, da tam ne predstavlja Evropske unije, Moskva pa vmešavanje v volitve zanika. Na volitvah je sicer na podlagi uradnih izidov zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje, ki napoveduje nadaljno pot države v evropske integracije. Opozicija in predsednica Salome Zurabišvili izidov ne priznavata, na pomankljivosti volitev pa so opozorili tudi mednarodni opazovalci. V Nemčiji bodo jutri stavkali zaposleni v kovinski in elektroindustriji, tudi pri proizvajalcih električnih avtomobilov. V sindikatu IG Metal so pojasnili, da bodo stavke trajale več ur, po posameznih podjetjih po državi pa se bodo začele takoj po polnoči. Do stavk prihaja zaradi nesoglasij glede plač in delovnih pogojev. Medtem naj bi proizvajalec avtomobilov Volkswagen nameraval zapreti vsaj 3 tovarne v Nemčiji, število zaposlenih pa naj bi zmanjšal za več 10 000. Papež Frančišek se je odločil, da ne bo po sinodi napisal posebne apostolske spodbude, ampak je takoj objavil sklepni dokument, ki so ga udeleženci sinode potrdili v soboto zvečer. O tem, kaj dokument prinaša, se je slovenskim delegatom na sinodi s celjskim škofom Maksimilijanom Matjažem pogovarjala Marjana Debevec.
Gospod škof Maksimilijan Matjaž, na kakšno pot nas ta dokument vabi kot cerkev?
Res je, papež nas je na nek način tudi malo presenetil v soboto zvečer, ko je po tem našem glasovanju o posameznih členih tega dokumenta povedal, da ga sprejema in da ga takoj namenja Božjem ljudstvu, da bi želel, da takoj pride med ljudi in da ga počas cerkev sprejme kot neke vrste pogled v bistvene vidike poslanstva biti cerkev in poslanstva cerkev v tem času, v katerem sedaj živimo. Da kakšno pot nas ta dokument vabi? Vabi nas res okrepljeno na to sinodalno pot, skupno pot, občestveno pot, kot pravi, ne? Da bi res lahko zaživeli drug z drugim, drug ob drugemu, da bi se zavedali, kdo nas kliče, in predvsem, zakaj nas kliče, da bi bili torej ta cerkev v poslanstvo. In nam zdaj res postavlja ta dokument, ki ima toliko različnih delov, eno ogledalo, eno spodbudo in prvi korak, pred katerim smo zdaj vsi, da bi poskušali te besede, to vizijo, ki je res sad na nek način vesoljne cerkve, na nek način doumeti za svoje, doumeti in slišati, da v tem dokumentu duh danes govori naši cerkvi.
No pa če greva mogoče skozi par poudarkov, dokument poudarja pomen formacije. Gre tudi za formacijo laikov za različne službe ali ste govorili recimo tudi o formaciji bodočih duhovnikov?
Res je, da je formacija pravzaprav zdaj ena glavna naloga cerkve, najprej opolnomočiti, usposobiti člane, da bi se zavedali tega poslanstva, da bi se tudi ukrepili v tem poslanstvu. Papež je, kot veste, izbral 10 skupin, ki se s posebno pomembnimi temami še nadalje ukvarja in se bodo ukvarjali vse do junija prihodnjega leta, kjer bo potem letno on zbral skupaj določene poudarke. No in ta skupina, ki se ukvarja tako s formacijo kot s formacijo laikov, bo svoje delo končala v juniju prihodnjega leta. In glede formacije bogoslovcev je poudarjeno pač to, da se morajo tudi bogoslovci že pripravljati na svoje poslanstvo res v cerkvi, kar pomeni vključiti čim širši vidik tega izkušnje, življenje vere v cerkev tudi v formacijo. In to ne nazadnje pomeni, da so del župniki, konkretno župnijska orkestra, tudi žene, tudi redovniki, razni specialisti na določenih področjih, danes bi lahko rekel tudi karitativna ustanove, da res že mlad človek se močno formira v konkretni izkušnji življenje cerkve, vire, pa tudi izzivo, ki jih tak čas nekako z večjo močjo postavlja pred nas. Glede formacije laikov, pa se mi zdi, da smo lahko tudi za to izkušnjo v slovenski cerkvi tudi te, nekaj teh vidikov je bilo vključeno zdaj tudi v to sklepno spodbudo, kjer smo močno poudarili tudi formacijo voditeljev krščanskih občestev, da bi se res vsi tudi laiki zavedali tega duhovniškega, voditeljskega, pastirskega poslanstva, ki ga na nek način sprejmemo vsi pri krstu.
Torej naj bi laiki vedno bolj postajali nosilci življenja cerkve, kar je bilo rečeno in večkrat tudi poudarjeno na tej sinodi. K čemu pa dokument vabi škofe?
Mi smo nekaj časa se tudi ustavljali pri tem, kako vidimo, kako definirati, poglobiti to vlogo škofa v sinodalni cerkvi. Kar pomeni, da mora biti škof pravzaprav del procesa poslušanja, sodelovanja, delitve, razločevanje, na koncu tudi odloč. V cerkvi že sedaj obstajajo ti gremi, ki jih je predvidel že drugi vatikanski koncil, kjer se pravzaprav služba vodenja, služba odločenja nekako upravlja sinodalno, če pomislimo na župnijske pastoralne svete, ekonomske svete in tako dalje. Pravzaprav v teh gremijih bi se skupaj z škofi v občestvu dejansko morali konkretno izpeljevati te postopke vzajemne odgovornosti. Vemo, da na koncu ima odgovornost odločitve škof, vendar škof v občestvu. Skupni proces škofa tudi oblikuje in na nek način skupaj potem določuje tudi odločitve in odgovornosti.
No, kot smo lahko slišali na sinodi, še ni zrel čas, da bi se razpravljalo o, recimo, možnosti diakonis, torej žensk. Kaj pa nasploh o vlogi ženske? Kje ima mesto v cerkvi? Kaj je poudarjeno v tem dokumentu?
Ženske v marsiki spadajo v tisto skupino ljudi, ki so bile kdaj premalo slišane za svojo specifičnostjo, za svojim poslanstvom, ki so imeli morda premajhno pozornost, premajhno vlogo v celoti veliko procesa življenja cerkve. Zavedamo se, da že sedaj v določenih segmentih si pravzaprav življenje cerkve brez žensk ne moremo predstavljati. Nenazadnje je bilo tudi poudarjeno v nekem členu, govorimo tudi o tem, da je še vedno to, kar je izrekel že pravzaprav Vatikanski koncil, se moramo zavedati, da se temeljna formacija za občestvenost, za vero, za to skupno hojo dogaja v družini, kjer pa imajo žene, matere, očetje skupaj eno ključno pomembno vlogo. Če se zdaj vrnem čisto tako na ta specifično vprašanje, se pravi vloge in mesta in vloge žensk, ženske so da sestavni del vseh gremijev v župniji in v škofiji. Tukaj je bilo zdaj samo še močneje poudariti, da je treba seveda zavestno dajati prostor, vključevati, prisluhniti tudi ženam. Ta skupina, peta skupina, se pravzaprav ukvarja konkretno s temi vprašanji služb v cerkvi, seveda službe, ki so vezane na poslanstvo ali pa ki so vezane na posvečenje. No in tukaj je bilo tudi zelo dober poudarek, tudi poudarek od samega kardinala Fernandesa, odgovornega na okvire, kjer je rekel, moramo dejansko biti pozorni in proučuje se dejansko teme, možnosti tudi iz zgodovine recimo cerkve za ločitev tako imenovane zakramentalne službe in službe oblasti. Nezakramentalna služba in službe oblasti, ali sta ti dve službi vezani in izključno vezani, gotovo sta vezani, ampak ni pa na vseh področjih, pravzaprav v področjih odločanja, potrebna tudi zakramentalna služba. Tukaj mislim, da v to smer se bo razmišljalo naprej. Papež je tudi v sklepnem govoru okrepil pogum delov te komisije, pozval pravzaprav vse teologe in žene in tisti, ki imajo izkušnje z življenjem, recimo, da bi lahko res vso cerkev pritegnil k temu razmisleku in potem tudi k odločitvam. Rekel je, da to, da bo zdaj te vprašanje določena skupina pojabila, ne pomeni, da prelagamo odločitve v neskončnost, ampak odločitve moramo sprejeti, ko bo nek proces razločevanja dozorel.
No, vse to, o čemer govoriva, način življenja cerkve, odnosi med nami pa naj bi nas vodilo nekako k temu, da se cerkev odpre, da postane bolj misijonska. Na kakšen način naj, gospod Škof, pričujemo v sodobnem svetu?
Kakor je nekoč izrekel že sveti Frančišek, če je potrebno tudi z besedo, ampak predvsem pa z zgledom, z dejanjem. In zato nas dejansko zdaj poštilja nekaj nas tukaj, nas je vendarle bilo 360, ki smo doživeli ta bogat, rekel, čas ali pa proces tega sinodalnosti, da pričujemo res, da postanemo priča rodovitnosti sinodalnega občestvenega načina življenja cerkve. Res je, da gre tukaj za proces, in da je to torej pot, kako rečemo, svetopisemsko za pot, na katero je potrebno vstopiti in ga je potrebno hoditi, skupaj hoditi in tam se oblikuje potem neko konkretno življenje. In samo takšno konkretno življenje, ki je svetlo, ki ima neko vizijo, ki je transparentno za življenje, danes prepriča. In tako se mi zdi, da prvo bo gotovo to naše goreče prepričanje, hvaležnost, veselje nad tistim, in kako nam ta beseda življenja, zakramenti, iz katerega živimo, ko nam vse to pomaga živeti to novo življenje. Je pa bil tudi en zelo močan poudarek in tukaj se mi zdi, da pomemben sestavni del tudi za recimo življenje slovenske cerkve, poudarek poziv k večji transparentnosti, k večji preglednosti, k večji odgovornosti. Transparentnost je sestavni del veliko sinodalnega sloga, da smo odprti, da smo pregledni, da znamo povedati to, kar delamo, da znamo to tudi oceniti, ovrednotiti, potem pa morda napake tudi popraviti in iti naprej. Ne. To od nas pričakuje Božje ljudstvo in ima pravico Božje ljudstvo do neke preglednosti, tako z strani vodstva, kakor pravzaprav tudi preglednosti v naših občestvih, ne, tudi tam, da delujemo res čim bolj kot družina in s tem bomo seveda lahko najbolj prepričljivo pričevali tudi in oznanjali tudi danes.
Slišali ste pogovor s slovenskim delegatom na sinodi, celjskim škofom Maksimilijanom Matjažem. V prvi polovici noči bo zmerno do pretežno oblačno, po nižinah bo nastala megla, sredi noči se bo od zahoda začelo jasniti. Jutri bo v notranjosti dopoldne nekoliko več megle ali nizke oblačnosti, na Primorskem pa bo ob šibki buri že zjutraj precej jasno. Čez dan se bo povsod razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12 in najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti za sredo napovedujejo sončno, vreme z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah, tudi v četrtek in petek bo suho, a z nekaj več oblačnosti ter malo hladneje bo. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana zmerno oblačno 16, Tolmin 16, Maribor, Logatec, Kočevje, Bohinjska Češnjica in Pohorje 12 stopinj. Novo mesto oblačno 15, Črnomelj, Celje, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 15 stopinj. Murska Sobota pretežno jasno 14, tudi Idrija, Trebnje, Metlika, Kranj, Gornji Grad, Gorenja vas in Velenje 14 stopinj. Slovenj Gradec in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14. Letališče Portorož pretežno jasno 17 stopinj. Koper 17, Nova Gorica 19, Postojna pretežno oblačno 13, tudi Vrhnika, Mežica, Ptuj 13 stopinj Celzija, Rateče in Babno Polje 11, Lisca v oblakih 10, Sveti Trije Kralji na Pohorju 10, Krvavec 9, Jezersko in Rudno Polje 8, Kredarica pretežno oblačno in 5 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti je oviran promet med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet ovirajo tudi predmeti na vozišču, zato vozite zelo previdno. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med predoroma Ločica in Jasovnik predelovno zaporo proti Ljubljani pa je zastoj. Previdno in strpno želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.